Հուլիսի առաջին օրերն էին։ Քրիստոֆը մտածում էր, որ Փարիզում անցկացրած այդ մի քանի ամիսները իրեն տվել էին շատ նոր գաղափարներ, բայց քիչ բարեկամներ։ Նա ունեցել էր փայլուն և միաժամանակ անարժեք հաջողություններ։ «Ուրախալի բան չէ, երբ տեսնում ես քո պատկերը, քո ստեղծագործության պատկերը դալկացած ու ծաղրանկարի վերածված միջակուղեղներում»։ Եվ նրանք, որոնց կողմից նա կուզենար հասկացված լինել, համակրանքով չէին վերաբերվում, նրանք չէին ընդունում մերձեցման նրա փորձերը։ Նա չէր կարողանում միանալ նրանց, ինչպիսի ցանկություն էլ որ ունենար բաժանելու նրանց հույսերը, դառնալու նրանց դաշնակիցը։ Կարծես այդ մարդկանց անհանգիստ ինքնասիրությունը նրան պաշտպանում էր Քրիստոֆի բարեկամությունից և գերադասում նրան ճանաչել որպես թշնամի։ Կարճ ասած, նա բաց էր թողել, որ անցնի իր սերնդի հորձանքը, առանց ինքը նրա հետ անցնելու։ Իսկ հետնորդ սերնդի հորձանքը նրան չէր ուզում ընդունել։ Նա մեկուսացված էր, և այդ բանի վրա չէր զարմանում, որովհետև իր ամբողջ կյանքի ընթացքում վարժվել էր դրան։ Եվ նա մտածում էր, որ այժմ ինքը, այս նոր փորձից հետո, իրավունք է ձեռք բերել վերադառնալու իր շվեյցարական մենաստանը, սպասելով մի ծրագրի իրագործմանը, որը վերջին ժամանակները ավելի հաստատուն ձև էր ընդունել։ Որքան ծերանում էր, այնքան նրան ավելի էր տանջում հայրենի երկիրը վերադառնալու և այնտեղ հաստատվելու տենչը։ Նա այնտեղ այլևս ոչ ոքի չէր ճանաչում։ Անշուշտ այնտեղ ավելի նվազ չափով կգտներ մտքի ազգակցություն, քան այս օտար քաղաքում։ Բայց և այնպես, այդ իր հայրենիքն էր։ «Ձեր արյունակիցներից մի պահանջեք, որ անպայման ձեզ նման մտածեն, չնայած, որ ձեր և նրանց միջև հազարավոր գաղտնի կապեր կան»։ Զգացմունքը սովորեցրել է կարդալ երկնքի և հողի միևնույն գիրքը, սիրտը խոսում է միևնույն լեզվով։ Քրիստոֆը զվարթորեն գրացիային պատմեց իր հուսախապությունների մասին, և նա նրան հայտնեց Շվեյցարիա վերադառնալու իր մտադրությունը։ Նա կատակով թույլտվություն էր խնդրում թողնել Փարիզը, և իր մեկնումն էր ազդարարում հաջորդ շաբաթվա մեջ։ Բայց նամակի վերջում հետգրության մեջ ասում էր. «Ես մտադրությունս փոխեցի, իմ մեկնումը հետաձգվում է»։ Քրիստոֆը գրացիայի նկատմամբ լիակատար վստահություն էր տածում։ Նրան հաղորդակից էր դարձնում իր ամենանվիրական մտքերին։ Բայց և այնպես, նա ուներ սրտի մի անկյուն, որի բանալին իր մոտ էր պահում։ Դրանք հիշատակներ էին, որոնք ոչ միայն իրեն էին պատկանում, այլև նրանց, որոնց նա սիրել էր։ Ուստի նա լռում էր այն մասին, ինչ վերաբերում էր Օլիվիեին։ Նրա զսպվածությունն այդ հարցում կանխամտածված չէր։ Բարերը դուրս չէին գալիս, երբ նա փորձում էր Գրացիայի հետ խոսել Օլիվիեի մասին։ Գրացիան Օլիվիեին բնավ չէր ճանաչել։ Այն առավոտ, երբ Քրիստոֆը գրում էր բարեկամուհուն, դուռը բախեցին։ Նա գնաց դուռը բացելու, հայհոյելով, որ խանգարում են իրեն։ Մի դեռատի տղա, 14-15 տարեկան, հարցրեց պարոն Կրաֆտին։ Քրիստոֆը նեղսրտած նրան ներս թողեց։ Նա խարտյաշ էր, կապուտաչյա, նուրբ դիմագծերով, միջահասակ, նրբակազմ ու սլացիկ։ Նա կանգնել էր Քրիստոֆի դեմ, անխոս, մի փոքր երկչոտ արտահայտությամբ։ Շուտով նա գտավ իրեն և Քրիստոֆին ուղեց իր վճիտ աչքերը, որոնք նրան հետաքրքրությամբ զննում էին։ Քրիստոֆը ժպտաց, նայելով այդ հիանալի դեմքին։ Տղան էլ ժպտաց։ «Այսպես, ուրեմն, ի՞նչ եք կամենում», ասաց Քրիստոֆը։ «Ես եկել եմ», ասաց տղան։ Նա նորից շփոթվեց, կարմրեց ու լռեց։ «Ես շատ լավ տեսնում եմ, որ դուք եկել եք, բայց ինչի համար եք եկել»։ «Մի ոպե, միթե վախենում եք ինձնից», ասաց Քրիստոֆը ծիծաղելով։ Տղան նորից ժպտաց, թոթվեց գլուխը և ասաց. «Ոչ»։ «Կեցես, այն ժամանակ նախ ասացեք, դուք ով եք»։ «Ես…» դարձյալ կմկմաց տղան։ Նա նորից կանգ առավ։ Նրա հայացքը, որ հետաքրքրությամբ շրջան էր գործում սենյակի մեջ, Քրիստոֆի բուխարու վրա գտավ Օլիվիեի մի լուսանկարը։ Քրիստոֆը մեքենաբար հետևեց նրան այվացքի ուղղությանը։ «Դե, արիացեք», տղան ասաց.
«Ես նրա որդին եմ»։
Քրիստոֆը վեր թռավ աթոռից, ուր նստած էր. Զույգ բազուկներով բռնեց տղային և իրեն քաշեց. Նորից աթոռի վրա ընկնելով տղային պահում էր գրկում ամուր սեղմած. Նրանց դեմքերը գրեթե իրար էին հպվում. Եվ Քրիստոֆը նայում էր, նայում նրան կրկնելով. «Փոքրիկս, խեղճ, խեղճ, փոքրիկս»։ Հանկարծ նա տղայի գլուխն առավ իր ձեռքերի մեջ և սկսեց համբուրել նրա ճակատը, աչքերը, այտերը, քիթը, մազերը. Տղան վախեցած և զարմացած քնքշանքի այդ բուրըն արտահայտությունից դուրս պրծավ նրա գրկից. Քրիստոֆը թույլ տվեց. Ապա Քրիստոֆը դեմքը ծածկեց ձեռքերով, ճակատը հենեց պատին և մի պահ մնաց այդպես. Տղան ընկրկել էր սենյակի խորքը. Քրիստոֆը բարձրացրեց գլուխը. Նրա դեմքը խաղաղված էր. Նա նայեց տղային գորովալի ժպիտով.
«Ես քեզ վախեցրի, ներիր»։
«Գիտես, ես նրան ինչքան շատ էի սիրում»։ Տղան լռում էր, տակավին իրեն կորցրած.
«Ախ, Աստված իմ, որքան նման ես նրան»։
«Բայց և այնպես ես քեզ չէի ճանաչի»։
«Ի՞նչն է փոխվել»։
Ապա հարցրեց.
«Ինչպես է քո անունը»։
«Ժորժ»։
«Ճիշտ է, հիշում եմ, Քրիստոֆ Օլիվիե Ժորժ»։
«Քանի տարեկան ես»։
«14»։
«14»։
«Այդքան երկար ժամանակ է անցել արդեն»։
«Ինձ թվում է, թե այդ երեք էր կարծես, կամ դարերի մղձավանջի անսահմանություն»։
«Որքան նման ես նրան»։
«Նույնը, և սակայն տարբեր»։
«Աչքերի նույն գույնը, բայց ոչ միևնույն աչքերը»։
«Նույն ժպիտը, նույն բերանը, բայց չկա ձայնի միևնույն հնչյունը»։
«Դու ավելի ուժեղ ես, ավելի ուղղաձիգ ես կանգնում»։
«Դու ավելի կլոր դեմք ունես,
բայց ճիշտ նրան նման ես շիկնում»։
«Արի նստիր, խոսենք»։
«Քեզ ով է ուղարկել ինձ մոտ»։
«Ոչ ոք»։
«Դու ինքդ ես եկել»։
«Ինձ որտեղից գիտեիր»։
«Ձեր մասին ինձ հետ խոսել են»։
«Ով»։
«Մայրս»։
«Արդյոք նա գիտե, որ դու եկել ես ինձ մոտ»։
Բացականչեց Քրիստոֆը։
«Ոչ»։
Քրիստոֆը մի պահ լռեց, ապա հարցրեց.
«Որտեղ եք բնակվում»։
«Մոնսո զբոսայգու մոտ»։
«Դու ոտքով ես եկել, այո»։
«Դա բավական երկար ճանապար է, պետք է որ հոգնած լինես»։
«Ես երբեք չեմ հոգնում»։
«Հիանալի է, ցույց տուր ինձ քո բազուկները»։
Նա շոշափեց տղայի բազուկները։
«Դու ամուր տղա ես»։
«Եվ ինչը քեզ թելադրեց ինձ այցի գալ»։
«Այն, որ հայրիկս ձեզ բոլորից շատ էր սիրում»։
«Այդ նա է ասել քեզ»։ Նա ուղեց.
«Այդ քո մայրն է ասել քեզ»։
«Այո»։
Քրիստոֆը մտախոհ ժպտաց. Նա մտածում էր.
«Կինը նույնպես, ինչպես և բոլորը նրան սիրում էին. բայց ինչու այդ սերը նրան, Օլիվիեին, ցույց չէին տալիս»։
Նա շարունակեց.
«Ինչու այդքան երկար ժամանակ չէիր գալիս ինձ մոտ»։
«Ես ուզում էի ավելի շուտ գալ, բայց կարծում էի, որ դուք չեք ցանկանա ինձ տեսնել»։
«Ես»։
«Մի քանի շաբաթ առաջ Շևիլյարի համերգում ես նկատեցի ձեզ»։ «Ես մորս հետ էի, ձեզնից մի քանի բասկաթոր հեռու»։ «Ես ձեզ բարևեցի, դուք շեղակի նայեցիք ինձ հոնքերը կիտելով և չպատասխանեցիք ին բարևին»։
«Ես»։
«Ես նայել եմ քեզ»։
«Խեղճ փոքրիկս,
դու կարող էիր մտածել, որ ես քեզ չեմ տեսել»։
«Աչքերս հոգնած են,
ահա թե ինչու եմ կիտել հոնքերս»։
«Ուրեմն դու ինձ չար ես համարում»։
«Ոչ, ես կարծում եմ, որ դուք կարող եք այդպիսին լինել, երբ կամենաք»։
«Իսկապես»։
«Այդ դեպքում, եթե դու մտածում էիր, որ ես չեմ ուզել քեզ տեսնել, ինչպես համարձակվեցիդ գալ»։ «Որովհետև ես ուզում էի ձեզ տեսնել»։
«Եթե ես քեզ դուրս անեի»։
ես թույլ չէի տա։
Նա այդ ասում է փոքրինչ վճռական, շփոթված և միաժամանակ գրգռիչ արտահայտությամբ։ Քրիստոֆը բարձր ծիծաղեց և Ժորժն էլ նույնն արեց։
«Ուրեմն, թերևս դու ինձ դուրս անեիր.
տեսնված բան է, ի՞նչ կտրիչն է.
Ոչ, իսկապես դու քո հորը նման չես»։
Դեռատի տղայի շարժուն դեմքը մռայլվեց։
«Դուք գտնում եք, որ ես նրան նման չեմ, բայց ախր հենց նոր դուք ասում էիք.
ուրեմն կարծում եք, որ նա ինձ չէր սիրի։
Ուրեմն դուք ինձ չեք սիրում»։
«Քեզ համար ի՞նչ նշանակություն ունի սիրում եմ քեզ թե ոչ»։
«Մեծ նշանակություն ունի»։
«Ինչու»։
«Որովհետև ես սիրում եմ ձեզ»։
Մի ռոպեյում նրա աչքերը, բերանը, դեմքի գծերը ընդունում էին 10 տարբեր արտահայտություններ, ինչպես ապրիլյան օրով գարնանային քամիների շնչից դաշտերի վրայով անցնում են ամպերի ստվերները։ Քրիստոֆը բերկրալի մի ուրախություն էր զգում նրան տեսնելով, և ունկնդրելով նրան թվում էր, թե մաքրվում է անցյալի հոգսերից։ Նրա և Օլիվիայի տխուր փորձությունները, վշտերը, տանջանքները բոլորովին ջնջվել էին։ Նա բոլորովին նոր վերածնվում էր Օլիվիայի կյանքի այդ շառավիղի մեջ։ Նրանք սկսեցին զրուցել։ Ժորժը ոչինչ չէր իմացել Քրիստոֆի երաժշտության մասին մինչև վերջին ժամանակները։ Բայց այն օրվանից, երբ Քրիստոֆը Փարիզում էր, բաց չէր թողնում ոչ մի համերգ, որտեղ նվագում էին Քրիստոֆի գործերը։ Նա այդ մասին խոսում էր ոգևորված, վառվռուն և ժպտուն աչքերով, որոնց մեջ արցունք էր երևում։ Նա սիրահարվածի պես էր։ Նա խոստովանեց Քրիստոֆին, որ պաշտում է երաժշտությունը, և որ ինքը նույնպես ուզում է դրանով զբաղվել։ Բայց մի քանի հարցերից հետո Քրիստոֆը նկատեց, որ տղան շատ տարճական բաներ երաժշտությունից չգիտեր։ Քրիստոֆը հետաքրքրվեց նրա ուսման հարցերով։ Պատանի Ժանենը սովորում էր լիցեյում, և զվարթորեն ասաց, որ այնքան էլ նշանավոր սովորող չէ։
«Ինչի մեջ ես ավելի ուժեղ, գրականության թե գիտությունների»։
«Երկուսի մեջ էլ, առանձնապես չեմ փայլում»։
«Այդ ինչպես, ինչպես»։
«Ուրեմն ողորմելիի մեկը պիտի դառնաս»։
Ժորժը սրտաբացությամբ ժպտաց և ասաց.
«Կարծում եմ, որ այո»։
Ապա մտերմաբար շարունակեց.
«Բայց գիտեմ այնուամենայնիվ, որ ոչ»։
Քրիստոֆը չկարողացավ զսպել իր ծիծաղը.
«Այդ դեպքում ինչու չես աշխատում, միթե քեզ ոչինչ չի հետաքրքրում»։
«Ընդհակառակը, ինձ ամեն ինչ հետաքրքրում է»։
«Ուրեմն, էլ ինչ»։
«Ամեն ինչ էլ հետաքրքրական է, ժամանակ չկա»։
«Դու ժամանակ չունես»։
«Ինչով ես զբաղված, սատանան տանի»։
Տղան անորոշ մի շարժում կատարեց։
«Շատ բաներով. պարապում եմ երաժշտությամբ, սպորտով, այցելում եմ ցուցահանդեսներ, կարդում եմ»։
«Դու ավելի լավ կանեիր, եթե քո դասագրքերը կարդայիր»։
«Ախր դասագրքերում երբեք հետաքրքրական բան չի լինում»։ «Հետո ես ճանապարհորդում եմ»։
«Անցյալ ամսին եղա Անգլիայում, որպեսզի դիտեի Օքսվորդի և Քեմբրիջի միջև տեղի ունեցող մրցումը»։
«Եվ այդ կարող է քո ուսումն առաջ մղել»։
«Այո»։
«Այդպիսով ավելի շատ բան կարելի է սովորել, քան լիցեյում մնալով»։
«Իսկ քո մայրը, նա ինչ է ասում այդ մասին»։
«Օ, մայրս շատ խելացիկին է, նա անում է այն ամենը, ինչ ես ցանկանում եմ»։
«Ախ դու չար սատանա, բախտ ես ունեցել, որ ես չեմ քո հայրը»։
«Այդ դուք բախտ չէիք ունեցել»։
Անհնար էր դիմադրել այդ տղայի հրապույրին։
«Լավ, ասա ինձ, մեծ ճանապարհորդ, ճանաչում ես իմ երկիրը»։
«Այո»։
«Ես վստահ եմ, որ ոչ մի բառ գերմաներեն չգիտես»։
«Շատ լավ գիտեմ ընդհակառակը»։
«Տեսնենք ուրեմն»։
Նրանք սկսեցին խոսել գերմաներեն։ Տղան խոսում էր սխալներով, բայց ծիծաղաշարժ ապլոմբով։ Լինելով խելացի, արթուն մտքի տեր, նա ավելի շուտ կռահում էր, քան հասկանում։ Հաճախ սխալ էր կռահում, բայց առաջինն ինքն էր ծիծաղում իր վրիպումների վրա։ Նա հափշտակությամբ պատմում էր իր ճանապարհորդությունների մասին. Նա շատ էր կարդացել, բայց հապճեպորեն, մակերեսորեն, էջերի կեսը բաց թողնելով, հնարելով այն, ինչ բաց էր թողել. Բայց շարունակ աշխույժ և թարմաշունչ մի հետաքրքրությամբ, որն ամենուրեք խանդավառության առիթներ էր գտնում. Նա մի նյութից մյուս էր ցատկում, նրա դեմքը կենթանանում էր, երբ խոսում էր ներկայացումների և այն ստեղծագործությունների մասին, որ նրան հուզել էին. Նրա գիտելիքների մեջ ոչ մի սիստեմ չկար. Չգիտես ինչպես, կարդացել էր 10-րդ կարգի մի գիրք, բայց ծանոթ չէր կլասիկ ստեղծագործություններին